Nechajte si tento text tohoto odkazu či listu do Pergama otvorený. A skorej, ako sa nad ním ale zamyslíme, tak ešte jednu takú komerčnú záležitosť. Na začiatku, keď sme začali preberať túto sériu, tak som vás upozornil na knihu brata kazateľa Pastierčák tu je stále Betinu, kde sú výklady týchto odkazov a ešte aj ďalších, teda 5 prvých kapitol knihy Genesis. A ja mám zo sebou 7 takýchto knižiek ešte, takže ak budete mať záujem, tak sa prihláste potom pri východe u mňa. Takže toľko z komercie. A teraz sa prenesme do toho prostredia Pergama. Čo by si ty povedal na jeho mieste? Do domácnosti Antipasa prišla eskorta od rímskeho prokonzula a Antipas a jeho manželka aj rodina sa o tomto v poslednej dobe dosť veľa rozprávali. Vedeli, že raz príde táto chvíľa. Vedeli, že ho odvedú do Trajanovho chrámu, z ktorého čas sme tu videli, kde bol prokonzul aj hlavným kňazom cisárskeho kultu. Antipas presne vedel, čo ho tam čaká. Postavia ho pred bustu cisára, pred ktorou bol posvetný oheň. Vyzvú ho tam, aby priniesol obetu imperátorovi a nežiadajú veľa. Len hodiť trochu kadidla do ohňa a povedať, cisár je pán. Je to také jednoduché. A potom bude voľný a môže ísť domov k rodine. Návrat k rodine sa však nekonal. Antipas totiž odmietol kompromis. Veď pri svojom krste prehlásil, že Ježiš je pán. Bol presvedčený, že jedného dňa každý vyhlási, že Ježiš je pán. A jedného dňa pred týmto Ježišom skloní každé koleno a každý jazyk vyzná, že Ježiš je pán. Mal by Antipas teraz toto skompromitovať? Antipas nebol žiaden rebel. Riadne platil dane a dával cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie. Nemohol však dať cisárovi titul, ktorý patril iba Ježišovi Kristovi. A tak u ňoho doma navždy zostala jeho stolička prázdna a nechal manželku, aby odpovedala na otázky detí. Mami, čo to je mučeník? Ocko je naozaj u pána Ježiša mami? Predstavme si toto všetko a takto sa prenesieme do reálneho času a k reálnym ľuďom, keď čítame tú vetu z nášho odkazu nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch Antipasa. Toto je všetko, čo my o tomto človeku vieme. Jeden jediný riadok. Ale čo za fantastický epitaf to je. Antipas, môj verný svedok. Tento týždeň sme chodili po cintorínoch a čítali sme tam zrejme množstvo rôznych nápisov. Antipas, môj verný svedok. papier a ešte aj kameň na cintoríne veľa znesie. Ale tento titul je od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Tak sme to čítali v prvej kapitole. Ešte aj táto jedna veta je o Antipasovi spomenutá len preto, lebo on stelesňuje vernosť a lojalitu kresťanov v Pergame, ktorú pán Ježiš Kristus tu chváli. 80 kilometrov severne v Smirne čítali výzvu buď verný až do smrti. Pripomínali sme si to minule. A tu v Pergame na to už majú aj vzor. Tam ich na to ešte iba upozorňoval, tu už majú aj príklad. Tieto slová zneli v meste, ktoré bolo plné pohanských chrámov. Na vrchole hory bol vytesaný Zeusov trón. Vedľa seba stáli chrámy Dionýzovi a Eskulapovi, ktorý bol bohom liečenia. A práve on robil z Pergamu ázijské Lurdy prvého storočia. Vernosť a oddanosť sa najlepšie prejavujú v časoch ohrozenia a v prostredí nepochopenia. Lebo je ľahké vyjadrovať svoju oddanosť Kristovi, keď tu sedíme s rovnako alebo približne rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi. Oveľa ťažšie je však pridržať sa jeho mena ako jedinej cesty spásy vonku, na trhu, kde sa žije podľa hesla každý je strojcom svojho vlastného šťastia. Oveľa ťažšie je pridržať sa Kristovho mena ako jedinej cesty spásy v spoločnosti, ktorá je presvedčená, že všetky náboženstvá vedú k Bohu. A pridržať sa Krista je naopak arogantné. Dnes, či sedíte vo vlaku, v divadle, na univerzite, či v úrade, naši priatelia, kolegovia a susedia sú ovládaní stránkami bezbožnej kultúry. Cirkev žije uprostred tohoto všetkého a veľká otázka je, budeme my v 21. storočí rovnako oddaní Kristovi, ako boli naši bratia a sestry v 1. storočí? Týmto kresťanom v takomto prostredí hovorí, viem, kde bývaš. Kde? No v tieni bohyne Róma, Dionýza, Eskulapa a trónu Zeusa ti pripomínam, že existuje ešte iný, neviditeľný, ale väčší trón, o ktorom budeme čítať potom v ďalších kapitolách zjavenia. Ten, čo sedí na tom nebeskom tróne, sa prihovára svojim verným. Viem, kde bývaš. Neizoluje nás od prostredia, ale vie a chráni nás uprostred nich. Tá hrdinská vernosť Pergamončanov pánovi Ježišovi má ale aj chybičku krásy. A preto pán namieta ich kompromisy. Verš 14. Budem ho čítať podľa prekladu brata Roháčka. Ale mám niečo málo proti tebe. Máš tam ľudí, čo sa pridržajú učenia Bileáma, ktorý učil Baláka zvádzať synov Izraela, aby jedli meso obetované modlám a aby smilnili. Aj ty máš takých, čo sa pridržajú učenia Nikolaitov. Možno sa ešte pamätáte, že pán chválil Efezanov za to, že nenávidia skutky Nikolaitov, ktoré aj on, teda pán Ježiš, nenávidí v 6. verši. pochválil ich pravovernosť, ale im, teda Efezanom, vyčítal ich nedostatok lásky. Pergamončanov pochválil za ich oddanosť, ale vyčítal ich kompromisy v učení a živote. A toto je ďalším dôkazom, že Pán Ježiš považuje lásku a pravdu za rovnako dôležité. Niektorí kresťania sú natoľko oddaní láske, že zabúdajú na posvetnosť zjavenej pravdy. A vyzývajú, že utopme všetky naše vieroučné rozdiely v oceáne lásky. Iní na druhej strane však natoľko horlia za Božie slovo, že sa stali tvrdými, zahorknutými a neláskavými. Podľa Pána Ježiša však láska bude sentimentálna, ak nie je spevnená pravdou. A pravda bude tvrdá, ak nebude zjemnená láskou. Pán Ježiš preto označil seba za pravdu. A sľúbil svojim učeníkom, že ak zotrvajú v jeho slove, tak spoznajú pravdu a pravda ich vyslobodí. Zdá sa, že väčšina členov zboru v Pergame sa pridržala pravdy. Len niektorí sa vybrali cestou špiny. Zdá sa, že väčšina členov zboru v Pergame sa pridržala pravdy. Len niektorí sa vybrali cestou špekulácií a nekresťanského spôsobu života. Preto vzkriesený Pán, ktorý sa prechádza medzi svietnikmi, vyčíta rovnako tú svojvoľnosť menšiny, ako aj nonšalantnosť väčšiny. Pilát sa bola, keď ešte pýtal Ježiša, čo je pravda. Ale na jeho odpoveď nepočkal. A tak my sme sa už dnes tohoto konceptu pravdy aj vzdali. Zo 17. storočia, neviem presne, že či od Ruperta Meldenusa alebo jednoty bratskej pochádza výrok podstatnom svornosť, nepodstatnom voľnosť a vo všetkom láska. To znie pekne, ale čo je podstatné? Pán Ježiš tu v 13. verši hovorí, pridržaš sa môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa. V prvom liste Korintianom 12. kapitole sa dozvedáme, že prvým kresťanským vyznaním bolo Ježiš je Pán. Potom počas 2000 rokov kresťanskej histórie bolo treba upresňovať toto vyznanie, takže Cirkev bratská bude na budúcu sobotu tu prijímať svoje novelizované vyznanie viery tiež. V každom prípade základný článok učenia, o ktorom nesmieme robiť ani pripustiť kompromisy, sa týka pravdy o Kristovi. Ježiš Kristus je totiž základom, na ktorom je kresťanská teológia postavená. Byť kresťanom znamená prijať Ježiša Krista ako Boha a Spasiteľa. Presvedčenie, že Ježiš z Nazareta je jedinečným Boho-človekom, ktorý zomrel za naše hriechy a bol vzkriesený z mŕtvych ako spasiteľ sveta, je nevyhnutné minimum, z ktorého nemôžeme upustiť. Toto presvedčenie však vedie k oddanosti, ktorá sa v tomto liste označuje ako pridržiavať sa v 13., 14. aj 15. verši. Lebo ak Ježiš je božským pánom, tak sa mu musíme poddať ako svojmu pánovi. Ak Ježiš je božským spasiteľom, tak sa mu musíme oddávať ako svojmu spasiteľovi. Reformátor Martin Luther preto zdôrazňoval, že veriť neznamená iba súhlasiť s obsahom našej viery. S tým v jeho časoch všetci súhlasili. Ale veriť znamená zveriť mu celý svoj život. V týchto základných pravdách musí byť svornosť a nesmie byť kompromis. A nemôžeme sa spolčovať s ľuďmi, ktorí popierajú Ježiša ako bohočloveka a jeho jedinečné dielo spásy. To podľa Jána znamená byť antikristom. A podľa Pavla spadá pod kliatbu. Lenže nejde iba o učenie, ale aj o život. Nie len o pravdu, ale aj o morálku. Popierať, že Ježiš je Kristus, znamená byť klamárom. Ale rovnako aj tvrdiť, že poznáme Boha, ale neposlúchame jeho prikázania, znamená byť klamármi. Apoštol Ján aj Pavol vyzýva cirkev, aby sa s takými ľuďmi nespolčovala. Lenže to, čo Efezania nenávideli, a pán ich za to pochválil, to Pergamončania tolerovali. Hovorili, čo len trocha zahmlené učenie, nejaká nemorálnosť, veď sme slobodní. Netreba ísť do extrému. Všetci sme len ľudia. Kristus od nás nakoniec až tak veľa nežiada. A to si viac menej povrávame v cirkvi stále, nie? Takže pán chváli oddanosť, ale karhá kompromisy v cirkvi. Čo sa s tým dá robiť? Kajať sa. V 16. verši nás vyzýva pán k pokániu. Kájaj sa teda, inak čoskoro prídem za tebou a budem bojovať proti ním mečom svojich úst. Divné na tejto výzve, všimnite si, je, že pán ju neadresuje iba tým, čo sa pridržajú toho falošného učenia a dopúšťajú sa nemravného života, ale aj ostatným. Pravdepodobne väčšine v cirkvi, ktorá to toleruje. Tak to bolo aj v liste Korinťanom, ktorým apoštol vyčíta, že tolerujú nemorálne správanie svojich členov. Takže nechať svojich bratov a sestry blúdiť a konať svojvoľne nie je prejavom lásky, ale prejavom ľahostajnosti. A z toho sa majú kajať tí, čo sa chýb v učení aj nemravnosti a správaní nedopúšťajú. Nielen tí, ktorí sa dopúšťajú. Bo chyby učenia a správania, ktoré sa medzi nami vyskytujú, sú dôvodom k pokániu všetkých nás. Všetkých nás. Preto reformované cirkvi prišli s dôrazom, že pravá cirkev je nielen tam, kde sa správne zvestuje evanjelium a vysluhujú sviatosti, ale kde sa aj koná cirkevná disciplína, kázeň. Tá pochádza od samotného Krista. A apoštoli ju konali a jej konanie vyžadovali. Žiaľ, disciplína sa v cirkvi často aj zneužívala. Ale to vôbec neznamená, že by sme sa jej mali vzdať, ako títo Pergamončania. Prečo nie? Veď kto z nás je bez chyby? Preto, že cirkevná disciplína nie je trestom, ale prostriedkom ku pokániu. V cirkvi má miesto iba taká disciplína, ktorej cieľom je pokánie a náprava. Preto poriadok cirkvi bratskej o tom hovorí toto. Cirkevná kázeň, ktorá je súčasťou pastierskej služby, má byť prejavom lásky, ktorá nenecháva hriešnika blúdiť, ale chce mu pomôcť vrátiť sa na správnu cestu. Toľko náš poriadok. Okrem toho má byť táto disciplína aj varovaním pre ostatných členov cirkvi a našim spoločným svedectvom svetu o tom, že nám na pravde a na zbožnom živote záleží, že to nie je jedno. Pozrime sa na nástroj, ktorým sa výzva k pokániu presadzuje. Verš 16. Kajaj sa teda, inak čoskoro prídem za tebou a budem bojovať proti ním mečom svojich úst. Pán presadí svoju pravdu aj napriek kompromisom cirkvi. Ako? Mečom svojich úst. Svojím slovom. Na mnohých miestach hovorí Biblia o Božom slove ako o ostrom alebo nabrúsenom meči, ktorý pichá svedomie, obnažuje náš hriech a zabíja falošné učenie. Božím nástrojom na porážanie chýb nie sú väzenia a hranice inkvizície, ale hlásanie evanjelia Ježiša Krista, ktoré je Božou mocou na spásu každému, kto verí. Myšlienky sa nedajú poraziť násilím. Iba pravda môže poraziť omyl. Preto našou jedinou zbraňou je Božie slovo. Jedného dňa sa však zvesť spásy zmení na zvesť súdu. Meč, ktorý teraz bodá svedomie, sa zmení na meč, ktorý zahubí dušu, hovorí sám Pán Ježiš. To isté Kristovo evanjelium, ktoré spasí tých, ktorí ho poslúchajú, potom zničí tých, ktorí ho neposlúchajú. Tak to povedal on sám, keď chodil tu na tejto zemi. Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel na svet súdiť, ale spasiť. Kto mnou pohrdá a nepríjma moje slová, má svojho sudcu. Slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť posledný deň. A nakoniec Pán sľubuje odmeny. Po objasnení tej víťaznej zbrane nakoniec Kristus opisuje odmeny pre víťazov. Odmeny pre mužov a ženy, ktorí počúvajú a prijímajú jeho slovo a usilujú sa rozumieť mu a žiť podľa neho. Verš 17. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvíťazí, dám zo skrytej manny a dám mu biely kamienok, na ktorom bude napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane. Tá odmena, sľúbená na konci každého z týchto siedmých listov, je dedičstvom, ktoré nás čaká v nebi. Ešte nie tu na zemi. No a čo je to v tomto prípade? Tí víťazi dostanú dve odmeny. Skrytú mannu a biely kamienok, na ktorom bude napísané nové meno. Tá manna predstavuje samotného Krista, lebo on je ten chlieb, ktorý prišiel z neba. A podľa jeho slov, ak niekto je z tohto chleba, bude žiť na veky. Ak si teda odriekneme modlárske hostiny v tomto živote, tak nás čaká oveľa bohatší banket vo večnom živote. Nebojme sa. Kristus nám neostane nič dlžný. Druhou odmenou pre víťazov je biely kameň s vygravírovaným novým menom, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane. Je to nepochybne Kristovo meno. To zjavenie seba, ktoré Kristus sľubuje, všetci budeme ako nejaké stádo nerozlišiteľného dobytka. Zachováme si svoju identitu, aj individualitu a osobný vzťah s Kristom. A to manna a meno na bielom kameni sú prísľubom teda plnšieho zjavenia Krista pre tých, ktorí sa pevne pridržajú jeho zjavenia, ktoré už dostali. Tí, čo nezaprú Krista vo svojej viere a živote, budú odmenení. Tí, ktorí poznajú z časti teraz, budú poznať tak, ako sú oni poznaní, teda dokonale. Tí, ktorí vidia Krista teraz, ako v zahmlenom zrkadle, budú ho vidieť tvárou v tvár. A to je to, čomu zbožní ľudia už od vekov vzhliadajú ako k vízio Christi eterna beatica. Videnie Krista blahoslavenej večnosti. Preto záleží na tom, čomu veríme a ako žijeme. Amen. Večnosti. Preto záleží na tom, čomu veríme a ako žijeme. Amen.